Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, încet, încet, facem progrese, ne apropiem de finele cărții, Faptele Apostolilor. Suntem în această seară în capitolul 25. Dacă vreți să deschideți Scriptura împreună cu mine, de acolo vom citi un segment în această seară. Suntem în secțiunea mare de la arestarea apostolului Pavel, în cele 5 confruntări pe care apostolul Pavel le are. Sunt 5 asemenea confruntări, sunt 5 asemenea apărări pe care apostolul Pavel le are în această perioadă până la plecarea lui la Roma. Este vorba de apărarea pe care o are în fața mulțimii la Ierusalim, apoi cea de-a doua este apărarea pe care o are în fața Sanhedrinului, în fața tribunalului religios al lui Israel, apoi dus la Cezareea și salvat, scos din mâinile iudeilor de către capitanul Lysias, Pavel se va înfățișa înaintea guvernatorului Felix. Am vorbit data trecută despre această confruntare, despre această înfățișare și apărarea pe care o are el în fața lui Felix. Felix, care părea la început interesat de Evanghelie, dar apoi doctorul Luca ne spune că inima lui era împărțită. Vrea să asculte predicile lui Pavel, dar aștepta și să capete bani de la Marele Apostol, lucru care nu s-a întâmplat. Așa se face că l-a lăsat să facă pe placul iudeilor, l-a lăsat pe apostolul Pavel în închisoare. Felix a fost un guvernator foarte corupt și avea un stil, măcar că fusese eliberat, el a fost sclav înainte, dar gândea încă și opera ca un sclav, în sensul lipsei de demnitate și de caracter, așa cum se cerea unui demnitar roman, și prestigiul și, ținuta la care trebuia să fie un guvernator care reprezintă Imperiul. S-a întâmplat, vă spuneam data trecută, că în Cezareea a izbucnit o revoltă între iudei și greci. Și ambele grupe etnice își cereau drepturile civile și independența și influența lor în oraș, iar Felix, cu armată, așa cum a făcut și altă dată, a intervenit și în special i-a zdrobit și lipsit de foarte multe din bunurile lor și le-a distrus averile evreilor. Până acolo încât o delegație de evrei s-a dus la Roma și s-au plâns. Nero l-a chemat acasă, l-a chemat la Roma și l-a schimbat din funcție. Un rol foarte important în acest demers l-a jucat un anume Porcius Festus. Spun istoricii despre el că el a fost cel care a prins capii revoltei și a ajutat la stingerea conflictului, de așa manieră încât împăratul l-a numit pe el guvernator. Aici suntem, deci, la cea de-a patra confruntare, vom vedea acum confruntarea sau apărarea lui Pavel în fața guvernatorului nou, abia numit în Iudeea, și anume Porcius Festus. Avem puține date despre el. Istoricii spun că a trăit o viață destul de scurtă, a murit în 62, deci cam de unde suntem noi acum cu textul, peste vreo 2-3 ani, viața lui s-a sfârșit. Dar, pe de altă parte, așa cum ne-l înfățișează doctorul Luca în Scriptură, în cartea lui, în comparație cu ceilalți guvernatori pe care i-a avut Iudeia, Festus a fost cel mai corect, cel mai cu bun simț și cu demnitate. Deci aici suntem în capitolul 25, titlul lecției noastre, Pavel înaintea lui Festus. Pavel înaintea lui Festus. Deschideți, vă rog, și citim de la versetul 1 la versetul 12. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile, s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită, să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi, a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis, n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care vroia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel, vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns, de cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea cezarului te vei duce. Amin. Am putea să continuăm citirea, dar din motive de timp nu mai facem lucrul acesta. Vom încerca, desigur, să acoperim tot capitolul 25. Iată, așadar, începutul guvernării lui Porcius Festus. Ni se dau detalii, ni se dau lămuriri cu privire la debutul acestei guvernări și la faptul că pe agenda de lucru a iudeilor și a mai marilor iudeilor, a marilor preoți, era un punct care aștepta acolo și era pe primul loc și aștepta acolo de cel puțin 2 ani de zile. Și vă spuneam, Felix, guvernatorul dinainte, procuratorul roman dinainte, care tocmai a fost chemat la ordine și a fost chemat înapoi la Roma, l-a lăsat pe apostolul Pavel în închisoare. L-a lăsat, deși avea toate motivele să-l elibereze, deși s-a exprimat că n-a găsit la el nicio vină, nici ca să fie vinovat de moarte, nici ca să fie vinovat să fie ținut în lanțuri, cu toate acestea ca să facă pe plac iudeilor, l-a lăsat acolo. Și inima lui s-a împietrit. La început, când l-a auzit pe Pavel, inima lui a vibrat și inima lui s-a îngrozit. Dar cu timpul În cei 2 ani de zile l-a ascultat în câteva rânduri și a devenit o inimă de piatră. Așa că a refuzat să-i facă judecată și dreptate apostolului Pavel și a preferat să facă mai degrabă pe placul iudeilor. Știa că îl așteaptă și pe el să stea în fața cezarului și să dea socoteală și vroia să aibă suportul din partea iudeilor. Lucru care însă nu l-a ajutat și nu i-a făcut niciun bine. Nero trimite un alt procurator, un alt guvernator al iudeii, în persoana lui Porcius Festus, și acesta de cum vine la Cezareea, pentru că acolo era capitala guvernatorului și de acolo se conducea provincia, și acolo era garnizoana și toate cele ale Imperiului, stă doar 3 zile acolo și apoi se suie la Ierusalim. De cum ajunge la Ierusalim, mari preoți, și aici e interesant cum Luca folosește pluralul și spune mari preoți, și sigur că nu mai era acolo marele preot Anania, era un alt preot, Ismael, spun istoricii, așa îl chema pe marele preot, era un fiu a unuia foarte renumit din conducerea Sanhedrinului, dar avea influență și așa că ne spune textul, marii preoți s-au dus la Festus și aveau pe lista lor cu mare urgență, cu mare cerere, zice, au cerut cu stăruință și au zis să le facă un hatâr, adică să le arate bunăvoința de la bun început, cum mai spune, uite, dacă vrei să te pui bine cu noi de la început, dacă vrei să ai viață bună aici cât o să stai, dacă vrei să fii tratat frumos și să fii respectat, asta e cererea noastră. Pe acel om făcător de rele, pe acel Pavel, să-l aduci de la Cezareea și să fie judecat aici. Sigur că, spune doctorul Luca, era un alt complot pus la cale și iudeii aceștia își puseseră de gând să-l omoare pe drum. Am gândit cum este inima omului, nu-i așa, frați și surori, că nutrește și cultivă mânia aceasta și dorul acesta de răzbunare atâta timp. Da? Vă amintiți că gândul acesta de a-l omorâ și de a-l scoate, i-au zis lui Lysias, când Lysias l-a scos din mâinile mulțimii, l-a dus în fața Sanhedrinului, Pavel, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, s-a descurcat și s-a apărat foarte bine și în fața mulțimii, și în fața Sanhedrinului, și atunci, totuși, iudeii au spus, mai adu-l odată, mai du-l în fața tribunalului religios, aveau de gând să-l omoare. Își făcuseră un plan, ca în momentul când îl vor scoate din cetățuie și pe drum înspre tribunalul de judecată, tribunalul religios, să-l atace și să-l omoare. Ce este foarte dureros și foarte trist cu inima omului este că, iată, nu scapă de gândul acesta. Nu știm ce s-a ales cu cei 40 de oameni care s-au legat că nu vor mânca și nu vor bea până îl vor omorâ pe Pavel. Au trecut deja 2 ani de zile, dacă ar fi fost așa, trebuia să fi murit de foame, de sete. Probabil că vreun preot i-a dezlegat, vreun rabin. Dar ce este foarte trist, că încă nu treau cu aceeași răutate, cu aceeași vehemență, cu aceeași răbufnire sufletească, doreau să se răzbune pe Pavel și să să scape de el. Să-l lichideze pur și simplu, pentru că în repetate rânduri strigătul pe care îl aveau împotriva lui era: un astfel de om nu merită să trăiască. Pe când au venit la Felix să-l părască, vă amintiți, l-au angajat pe un avocat, pe unui Tertius sau Tertul, așa l-au angajat și ăla era un vorbăreț care și-a pregătit speech-ul foarte bine și de punchline, după ce a prezentat cele trei acuzații, așa, care vom vedea și aici în fața lui Festus, sunt aceleași trei acuzații, dar the punchline este, omul acesta este o ciumă. Omul acesta este o ciumă, adică omul acesta nu merită să mai facă umbră pământului, să mai trăiască. Și oriunde în imperiu, oriunde sunt iudei, omul acesta este, cum spunem noi în limbajul de astăzi, un troublemaker. Un troublemaker. Și Festus le spune, lăsați că el este la Cezarea și e bine păzit acolo. Deja el preluase administrația de la Cezarea, știa situația, într-o măsură, știa situația lui Pavel și a zis, lăsați-l acolo și dacă e să vorbim, atunci cei mai mari dintre voi să vină acolo și să-mi spuneți care sunt plângerile și eu am să vă dau ascultare și am să fac o judecată dreaptă. Deși în inima, o să vedem, în inima lui Festus s-a stârnit dorința de a face puțin pe placul iudeilor, că iudeii așa au zis, așa au pus problema. Când el s-a dus pentru prima lui vizită la Ierusalim, da? A preluat administrația, a stat 3 zile și apoi s-a dus la Ierusalim ca să intre în legătură cu preoții și cu conducătorii iudei. A stat acolo vreo 8-10 zile, spune doctorul Luca, și s-a familiarizat, s-a familiarizat cu ei puțin și a aflat imediat că avem de-a face cu această foarte, foarte urgentă și mare cerere a lor, cum să scape de creștinul acesta, de liderul acesta a sectei nazarinenilor, așa spuneau ei. Și au cultivat în inima lor această mânie, această răutate, acest dor de răzbunare. Așa că nu vă mirați că inima omului, spune Sfânta Scriptură, este nespus de rea și neînchipuit de înșelătoare. Și numai dacă Domnul se atinge și omul își predă inima lui Dumnezeu, atunci e născut din nou și, cum spune David în psalm, zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic. Atunci omul are șanse prin pocăință, absolut numai prin pocăință. Dar iată că dacă nu, el poate să cultive, să nutrească, să hrănească gândul acel. Și el nu... nu se stinge. Este ca și cum ai spune, ochii care nu se văd se uită. Acum Pavel e la Cezarea, doar a uitat de Pavel, nu? Iată cum vine noul guvernator, primul punct de pe agenda, avem o urgență, avem o problemă, trebuie să scăpăm de omul ăsta. Și numai atâta, adu-l la Ierusalim, că restul facem noi. Foarte șiret și foarte, foarte evil, foarte încărcat cu răutate planul acesta, da? Festus spune nu, veniți voi la Cezarea și acolo discutăm pe terenul meu. Eu am să stau pe scaunul de judecată și am să vă ascult, am să vă dau ascultare și vedem despre ce este vorba. Au venit, l-au adus pe a doua zi, cum au sosit, Festus se așează pe scaunul de judecată, era un protocol, era un anumit procedure, un mod de a face această judecată, a dat ordin să fie adus Pavel și spune că l-au înconjurat de îndată și au început să-l învinuiască, să-l atace, să-l acuze și spune că a adus asupra lui învinuiri grele, grele, dar avea o problemă. Știți care era problema? Nu aveau dovezi. Nu aveau dovezi, nu aveau martori, nu aveau, erau acuzații. Și în speță erau cele trei acuzații. O acuzație împotriva cezarului, și anume că Pavel acesta dorește să facă o revoltă antisocială, e împotriva cezarului și spune că este un alt împărat, Iisus. Apoi împotriva legii lui Moise, împotriva legii iudaice și strică legea și așa mai departe. Deci acuzația împotriva cezarului e amintită în mai multe locuri. Eu am aici doar o singură referință, în 24:5. Apoi împotriva legii iudaice, legea și prorocii, legea lui Moise, 21:28. Și împotriva templului. Pentru evrei, acesta era un foarte, foarte mare sacrilegiu. Adică să defile, să spurci templul, să faci un asemenea păcat împotriva celui mai sfânt loc din Israel, să bagi acolo greci, să bagi acolo oameni dintre neamuri. Așa l-au acuzat, că Pavel a intrat în templu și a dus colaboratorii lui, colegii lui, niște greci, și i-a băgat în templu. L-au atacat cu asta. Nu aveau dovezi. Nu aveau dovezi pentru că l-au găsit în templu curățit, l-au găsit în ceremonia după lege, l-au găsit singur, l-au găsit rugându-se, nici vorbă de asemenea. N-aveau nicio dovadă, dar aceste trei erau acuzațiile. Împotriva cezarului, împotriva legii iudaice și împotriva templului. Toate aceste trei, Pavel le demontează foarte simplu, foarte ușor, în versetul 8. Dacă observați ce bine sunt conturate ele și ce bine spune, Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Știau că acestea sunt cele trei capete de acuzare. Acum, spuneam, Festus totuși dorea să cumva să se pună bine cu iudeii și a zis: bine, uite, eu mă duc la Ierusalim, eu stau pe scaunul de judecată la Ierusalim și te judec la Ierusalim. Vrei să fii judecat la Ierusalim? Pavel știa, și aici vă rog să fiți foarte atenți la mersul istoriei și a modului în care lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară cu Pavel. Pavel știa că Dumnezeu îi vorbise deja foarte clar când i-a apărut Iisus Hristos în noaptea aceea, când era arestat și era închis la Ierusalim, în timp ce 40 de iudei făceau complot să-L omoare. Domnul i-a apărut, Domnul Iisus, și i-a spus: Pavele, nu te teme, așa cum m-ai mărturisit la Ierusalim, trebuie să ajungi să mă mărturisești la Roma. Așa că Pavel știa, s-a încheiat cu Ierusalimul, s-a terminat. Sigur că știa și de complot, pentru că venise nepotul său, Pavel avea o soră în Ierusalim, aflăm puțin și despre familia lui, destul de puține elemente avem. Și vine nepotul și deconspiră planul acesta, puciul acesta, complotul acesta. Dar pentru Pavel e clar, nu mai merg la Ierusalim. S-a terminat perioada Ierusalim, mărturia mea în Ierusalim, și știa de acum în fața ochilor lui, în mintea lui, în orizontul lui, era clar, trebuie să ajung la Roma. Dumnezeu se folosește de guvernatorii aceștia, de legile romane, de faptul că sunt cetățean roman, de toate argumentele care le pot folosi în direcția aceasta, pentru că de acum orizontul de lucrare și direcția, scopul următor, planul următor este să ajung la Roma. Ori vom vedea aici că Pavel foarte apăsat, foarte apăsat și foarte clar cere ca să fie dus, să fie dus la Roma. Și dacă Festus vrea să-l trimite la Ierusalim și spune, dar te judec eu, nu te judecă ei, numai că judecata, procesul îl facem la Ierusalim. Pavel spune nu. Și aici este ceea ce în limbajul de azi s-ar putea numi the Roman Fifth Amendment, adică dreptul de a cere era un drept al cetățeanului roman de a invoca și de a cere să fie judecat de cezar. Sigur că în aceste jurisdicții locale, jurisdicții în imperiu, unde erau guvernatorii, procuratorii și ei puteau să judece, dar dacă un cetățean roman se socotea nedreptățit, dacă un cetățean roman simțea că nu i s-a făcut dreptate sau că cei care îl judecă sunt corupți sau sunt cumpărați sau sunt manipulați și nu i s-a făcut dreptate, el avea, era legea aceasta, se numea ad cezare in provoco, ad cezare in provoco, asta în limba latină însemna apel către cezar. Era o lege, este exact ceea ce ar însemna astăzi the Fifth Amendment, adică un fel de privilegiu, un fel de drept pe care îl ai și niciun guvernator, niciun procurator, nicio autoritate din imperiu nu-ți poate, ca cetățean roman, nu-ți poate refuza acest drept. Și atunci el a spus și a dat seama că e țesută toată lucrătura asta, e țesută cu mânie, cu răzbunare, cu răutate și că dus odată la Ierusalim, viața lui va fi în pericol. Sigur că și la Roma l-aștepta suferința și mai târziu, nu de data aceasta, nu l-a judecat aceasta, vom vedea spre finele cărții cum stau lucrurile, dar pentru că el a fost eliberat la Roma, în prima înfățișare înaintea cezarului, a mai mers în misiune, a mai mers în lucrare, a mai scris câteva epistole și apoi, mult mai târziu, prin 64-66, a fost arestat din nou și atunci a fost turnat ca o jertfă de băutură și ca martir, a murit ca martir tot la Roma. Dar acum în mintea lui Pavel e foarte clar și limpede că nu mai are ce să caute la Ierusalim și atunci invocă acest drept, acest privilegiu al cetățeanului roman, ad cezare in provoco, adică apel către cezar. Cer să fiu judecat. Și atunci Festus nici nu mai are ce să-i zică, ce să-i facă și spune, ai cerut să fii judecat de cezar, de cezar vei fi judecat. Ce mai apare între timp, și avem porțiunea cealaltă necitită din capitol, apare ceva interesant și doctorul Luca ne consemnează momentul acesta, peste câteva zile sosește la Cezarea împăratul Agripa, Agripa II, împreună cu sora lui, cu Berenice, care de acum era văduvă pentru că soțul ei murise, și s-a dus să locuiască cu fratele ei. Unii istorici sunt de părere că acolo era și o altfel de relație, dar marea majoritate a istoricilor nu împărtășesc această idee, așa că nu intrăm în problema aceasta, decât spunem că împăratul acesta, Agripa, era destul de tânăr, avea aproximativ 33 de ani, fusese numit împărat în Calcis și apoi avea acest privilegiu în tetrarhia aceasta iudaică. Și ce făcea împăratul, așa zis împărat, că o să vedem poate un pic de istorie, știu că unora vă place istoria, altora mai puțin, dar sper să nu vă stresez prea mult cu asta, dar acum e momentul să vorbim de ele, pentru că sunt aici în text. Pe linia irodienilor și a familiei acestea a lui Irod, o să vedem un pic de istorie, dar ce făcea? Era, ca și Irod cel Mare, împăratul acesta era un fel de custode al templului, da? Ce făcea? Numea marele preot, avea acest privilegiu, și grija cumva, supraveghea viața iudeilor, mai ales din punct de vedere religios, le cunoștea foarte bine legea, ideile, religia, datinile lor și Roma avea nevoie de un asemenea intermediar, așa zis împărat, îl lăsa să poarte un fel de titlu onorific din acesta, dar în realitate, din punct de vedere legal, el nu era decât un fel de custode al templului, un fel de protector al templului care numea marele preot și care supraveghea viața religioasă din Israel. De fapt, haideți să facem o mică incursiune, cum v-am promis că facem această mică incursiune în istorie și o să vă spun pe scurt. Deci, Berenice venise să locuiască cu el, cu fratele său, și tot istoricii ne spun că atunci când a venit generalul Titus să năbușe marea răscoală la 66 și până în 70, când a fost dărâmat Ierusalimul și a fost chemat Titus la Roma să preia imperiul, să fie următorul împărat, fusese ales împărat, între Berenice și Titus se dezvoltă o relație romantică, o relație de dragoste și Titus îi promite lui Berenice că o ia de nevastă și că va fi următoarea regină și o duce la Roma. Și o duce într-adevăr la Roma. Când el e chemat la Roma, o duce și pe Berenice, o ia și pe ea și o duce, dar politica și politicienii din Roma îi spun, no, e prea mult, nu ai ce să cauți aici, nici măcar nu e lăsată să intre în palat. Deci această prințesă evreică, da? Și care este linia lor? Haideți să ne uităm puțin. Linia lor este nici una, nici alta decât acest clan al irodienilor care începe cam cu 50 de ani înainte de Hristos, 50 de ani înaintea erei noastre, și e un tip acolo pe nume Antipater, ăsta a fost străbunicul lor, și e un mare preot, Hircanus. Să opresc și aparatele. Bateria. Ok. Nu vă țin mult. Dar e interesant să vedeți, să înțelegem firul acestei istorii, cum merge. Așa că Antipater acesta și cu Hircanus, care era mare preot, reușesc să-i facă niște servicii speciale lui Iulius Cezar și atunci Antipater este numit guvernator al Iudeii prin medierea marelui preot Hircanus și sigur că acesta la rândul lui, având un fiu, mai ales al doilea fiu, Irod, reușește să obțină numirea lui Irod ca și guvernator sau un fel de supraveghetor peste Galileea. Necazul este că Iulius Cezar i-a asasinat în 44 înainte de Hristos, iar un an mai târziu, în 43, Antipater este asasinat. Rămân după el copiii lui, iar deja introdus în sistemul politic, Irod cel Mare, mai târziu va fi numit Irod cel Mare, reușește prin tertipuri din acestea politice să se impună, să obțină și el relații bune la Roma. Acum era Octavian la Roma, Antoniu și intră în grațiile lor și atunci sigur că este numit peste toată Iudeia, iar Irod acesta, supranumit Irod cel Mare, va stăpâni și va domni, dar din punct de vedere roman, el nu era decât custodele templului, punea marele preot și supraveghea viața religioasă a lui Israel. Dar Irod cel Mare, idumeul, pe care de fapt iudeii niciodată nu l-au recunoscut ca iudeu autentic, iudeu pur, a domnit 34 de ani. Are 4 copii, Arhelau, îl are pe Antipa, îl are pe Filip tetrarhul și mai are unul, Irod, fiul lui Mariamne, care nu prezintă prea multă importanță din punct de vedere politic. Linia pe care se merge de la Antipater și Irod cel Mare și cei 4 fii ai lui, linia pe care se merge este Antipa. Irod Antipa, acesta, băiatul lui Irod cel Mare, nu e altul decât cel care l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Despre aceștia vorbesc Evangheliile. Apoi vine Irod Agripa I, cel care ne apare în Fapte 12, care va muri mâncat de viermi, iar acum, în Fapte 25, ne întâlnim cu nepotul, cu Irod Antipa al doilea. Da? Deci cu fiul lui Irod, Irod Agripa al doilea, fiul lui Irod Agripa I, fiul lui Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare. So, atâta istorie, sper că nu va încărcat prea mult. Acum, ce se știe despre el în istorie este că era foarte deștept. Era un om luminat. Felul cum pune Festus problema dă de înțeles că nu are de-a face cu un fel de evreu din ăsta parvenit și spune, uite, am un caz, ăsta e cazul și îi prezintă cazul, îi prezintă dilema politică, versetele 13-15, îi prezintă decizia politică, versetele 16-22, dar, dintr-o dată, când face această prezentare în fața lui Agripa, împăratul Agripa spune, Festus, vreau să-l aud și eu pe omul ăsta. Păi zice, atunci, bine, o să-l auzi mâine. Mâine ți-l aduc. Și pregătește, Festus pregătește scena într-un mod foarte interesant, pregătește festiv. Zice că a venit împăratul Agripa cu sora lui, cu Berenice, cu multă fală, toți demnitarii, toți ofițerii romani erau acolo, deci toată curtea, protocolul acela de... A fost o... mă iertați? A fost o intrare într-un cadru absolut festiv, iar și discursul pe care Festus îl ține este tot așa un discurs festiv. Îi spune, uite, Festus, împărate Agripa, omul acesta. Acum eu trebuie să-l trimit la domnul meu, dar nu am ce să scriu despre el. Te rog să-l asculți, te rog să-i dai ascultare, să-i faci cercetare și atunci eu să am ce să scriu. Deci, asta era, ca să înțelegeți tabloul, asta era cu privire la Pavel, Marele Apostol. Nu-l puteau acuza, nu-l puteau prinde, nu-l puteau încadra nici într-un fel de articol. Încercau cu mintea lor romană, cu mintea lor după legea, după dreptul roman, încercau să-l pună, domnule, cu ce, unde să-l băgăm? V-am spus și data trecută că comuniștii, de exemplu, în România, când te arestau, te arestau pentru credința ta, te arestau pentru propovăduire, pentru viața ta, pentru asta. Dar în dosarele care ți le făceau și în dosarele securității și în orice dosare de anchetă, nu apare nicăieri, absolut nicăieri nu apare, oh, a fost închis pentru credință, a fost închis pentru religie, a fost închis pentru credința lui în Iisus Hristos. Nu? Știți ce scrie acolo? Închis pentru că vrea să răstoarne regimul, pentru că vrea să facă revoltă, pentru că vrea să are idei antisociale, e împotriva regimului, e împotriva partidului, e un pericol social. Acestea erau acuzațiile foarte foarte nedrepte, foarte incorrecte, dar erau acolo, da? Și așa se întâmplă că și pe Apostolul Pavel nu reușesc să-l încadreze și felul cum spune Festus ne dă clar de înțeles. Zice, nu am ce să scriu. Păi dar noi romanii nu trimitem pe nimeni la judecată dacă nu avem un dosar, dacă nu avem niște capete de acuzare. Dom'le, ce a făcut om? De ce îl trimiți în judecată? Întâi trebuie să-l asculți, să-l confrunți cu martorii și să-i construiești un caz. Uite, la omul ăsta de 2 ani de zile încă n-am reușit să-i construim un caz. Nu am ce să scriu. Dar zice, tu, împărate Agripa, să-l asculți și să-i faci cercetarea și atunci poate că o să am ce-i scrie. O să am ce scrie acolo să-l trimit la Roma. Că acum o cerut să fie trimis la Roma, va fi trimis la Roma. Dar trebuie să trimit un dosar cu el. Vă spuneam mai devreme, ceva săptămâni în urmă, că scrisoarea lui Lysias, a tribunului de la Ierusalim, e un document care putea să fie pus la acel dosar. Și acolo Lysias spune foarte clar, l-am cercetat, l-am ascultat, l-am pus în fața tribunalului religios, omul ăsta nu se face vinovat de nimic. Nici împotriva cezarului, nici să fie pus în lanțuri sau să fie omorât, cum cer ei. Nici vorbă de așa ceva. Și Felix spune, acum lăsați-l aici până va veni Lysias. Dar el știa ce a scris Lysias. Dar asta a făcut-o pentru că vrea bani. Da? Acum Festus n-a apucat el să studieze prea mult și să facă prea multă cercetare. A zis, împărate Agripa, să-l asculți tu și eu să văd cum pot să-i fac cazul, cum să-i construiesc cazul, cu ce îl acuzăm, cu ce îl prindem. Acum, dacă Dumnezeu ne ajută, săptămâna viitoare vom asculta ultima apărare din seria celor 5, vom vedea și ce este frumos să vorbim în final de niște lucruri duhovnicești, de niște lucruri de valoare duhovnicească. Ce este frumos să vedeți în prezentarea care o face Pavel în fața împăratului Agripa și apărarea care o are în fața împăratului Agripa, cât de serios și câtă inimă, câtă pasiune pune apostolul Pavel ca să-l convingă și să-l convertească pe împăratul Agripa să îl îmbrățișeze pe Hristos, să se întoarcă la Hristos. Știți, oamenii aceștia care au trecut prin anchete, au trecut prin anchete, prin închisori, prin bătăi, ai fi zis, m-au bătut, m-au schingiuit, m-au păit, dar Domnule, nici nu mă uit la ei, nici nu vreau să le mai știu de nume, nici nu știu eu. Dar nu e așa. Dacă citiți în cărțile lui Wulbrand și mărturiile lui Richard Wulbrand, veți auzi și veți afla foarte, foarte clar și câteva mărturii foarte puternice că acești oameni, când erau în anchetă, când erau bătuți, când erau torturați, ei pur și simplu se comportau și se arătau cu dragoste față de chinuitorilor. Până acolo încât Wulbrand are câteva cazuri de securiști, de ofițeri care s-au întors la Hristos, care s-au întors la Dumnezeu. Unul din ei a fost chiar închis și pus în temniță împreună cu Wulbrand. A venit în închisoare cu el, în celulă cu el, ca și deținut, pentru că l-a primit pe Hristos, le-a spus la ea, Domnule, eu îți devină, eu îl primesc pe Hristos, eu mă convertesc și ei au făcut dosar imediat și l-au închis. Așa o să-l vedem și pe Apostolul Pavel, dacă Dumnezeu ne ajută, data viitoare, cum pledează, cum insistă, cum se luptă, cum el cu toate aceste confruntări, cu toate aceste, nu numai zice, hai să mă scap de voi, să vă dau câteva răspunsuri, să vă închid gura, să vă pun la punct. Nu, nu, nu. El vroia să-l facă cunoscut pe Hristos. El vroia cu toată dragostea, cu toată pasiunea oamenii aceștia să se întoarcă la Dumnezeu. Să-l îmbrățișeze pe Hristos. Amintiți cum spune, acum deja anticipez că e prea frumos, când împăratul Agripa zice, Pavel, prea devreme, prea repede crezi tu că mă poți convinge. Și Pavel spune, împărate, mai devreme sau mai târziu aș vrea să fii ca mine. În afară de lanțurile astea. Da? Pentru că e dragoste acolo, pentru că e pasiune acolo, pentru că e credință acolo, pentru că e curaj acolo, pentru că Pavel știe, pe el l-a animat toată viața lui această profeție care i-a spus-o Iisus Hristos pe drumul Damascului, care i-a spus-o Anania când a venit și a zis: el este un vas, l-am pus deoparte, va duce Evanghelia mea în fața celor mari, în fața împăraților. Și Pavel a știut, asta e chemarea mea, să-L vestesc pe Hristos, să îl prezint pe Hristos. Este o teologie, sigur, întreagă teologie a suferinței aici. Mulți l-au acuzat pe Luca și au spus că la Luca nu este chiar așa o teologie a crucii. Nici vorbă de așa ceva. Dacă ne uităm la Evanghelie, din capitolul 9, preț de 10 capitole până în 19, este drumul acesta al lui Iisus Hristos la Ierusalim, în care spune mereu: mă așteaptă crucea, mă așteaptă răstignirea, mă așteaptă moartea, mă așteaptă suferința. Iisus Hristos știa foarte bine ce l-așteaptă și vorbește despre asta și pregătește. Și drumul acesta, în mod gradual, în mod crescendo, pregătește calea aceasta către Golgota, calea crucii. Lucru care, într-un anume mod, într-un anume fel, îl găsim și îl regăsim ca structură și în Faptele Apostolilor. Pentru că îl avem pe Pavel în acele călătorii misionare, îl avem din capitolul 13 și până prin capitolul 20, în călătoriile lui misionare, cele trei, dar apoi îl vedem mereu în suferință, mereu în drumul acesta care, așa cum spune celor de la Milet, în Fapte 20, 23, 24, numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă la Ierusalim, mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar spune el: eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos, și anume să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. După aceea, când este în Cezareea, în casa lui Filip, îl înconjoară, închei într-un minut, îngăduiți-mă, numai puțin, vă rog, și îl înconjoară frații, îl înconjoară cu lacrimi și spune, dar zice, dar de ce plângeți și îmi rupeți inima așa, pentru că eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să mor în Ierusalim pentru numele Domnului. Știe însă, prin descoperire dumnezeiască, prin planul divin, vedeți, aici e frumusețea, aici e toată frumusețea, după toată istorie și, mă rog, cât de frumos prezintă Luca și toate alea, dar aici este să vezi că pentru Pavel era clar, Domnul îmi spune că merg mai departe, deci nu voi muri la Ierusalim, îmi spune cum l-am mărturisit la Ierusalim, așa îl voi mărturisi și la Roma. Pentru el lucrurile astea erau clare, erau limpezi, nu era nicio îndoială. Dar din punct de vedere al suferinței și al martirajului, era gata. Eu sunt gata nu numai să fiu legat la Ierusalim, dar chiar să mor pentru numele Domnului Iisus. Iar aici, în apărarea lui Festus, în fața lui Festus, 25:11 spune: dacă am făcut ceva vrednic de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. Acum, ca și o concluzie de reflexie pe drumul nostru spre casă și în zilele următoare până ne întâlnim din nou. Ce învățăm noi de la acest curaj? De la acest om al credinței? De la acest om care știe bine la ce-i chemat și ce trebuie să facă și oricare ar fi prețul care ar trebui să-l plătească? Cineva spunea recent, chiar foarte recent: eu am suferit, am sacrificat atâta, m-am dus, am făcut, am dres, am studiat, am sacrificat. Păi stai puțin, toată calea pocăinței înseamnă cruce, înseamnă sacrificiu, înseamnă jertfă. Mă înțelegeți? Deci asta înseamnă, cum spune Apostolul Pavel, ne spunea tuturor, ne îndemna pe toți și ne spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să ajungem prin multe necazuri. Dar el spune, zice, vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea. Deci pentru el asta nu era o povară, nu era o... Și acum, ideea finală și concluzia, am trecut de minut. E un minut de la lung. Aici este the punchline pentru această lecție. Ar trebui să ne temem mult, mult mai tare să păcătuim decât să ne temem de moarte. Am găsit în creștinism această frică, această fobie, de moarte, că o să mor, că ce o să se întâmple, că ce o să fie cu mine, că nu. Creștinul nu se teme de moarte. Creștinul nu vede moartea ca pe un pericol. Creștinul vede moartea ca pe o ușă de intrare, de trecere în lumea cealaltă, în ajungerea acasă. El nu se teme de moarte. Pentru el moartea nu-i nimic care să-l sperie. Însă ar trebui să ne ferim și să ne temem de păcat. Să nu-L supărăm pe Dumnezeu cu păcatul nostru, cu nevegherea noastră, cu nepăsarea noastră și cu starea, de căldicel. Pentru că, iată, avem în fața noastră un titan, un om al lui Dumnezeu, care este exemplu de credință, exemplu de curaj, exemplu de sacrificiu. Și e gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, dar oriunde ar fi, să ducă Evanghelia. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și nouă această credință, acest curaj, acest spirit de sacrificiu și s-ar putea ca nu peste multă vreme, s-ar putea, din păcate, să se schimbe lucrurile și încep să se schimbe, dar nu așa cum ne-ar place nouă, ci poate chiar biserica să trebuiască să sufere, conducătorii ei să trebuiască să sufere. Poate chiar și aici, în această lume pe care noi am numit-o liberă și cu drepturi, lucrurile să se schimbe. Haideți să învățăm de la acești mari oameni, de la Pavel, exemplu de credință, exemplu de curaj, exemplu de sacrificiu. Ne rugăm împreună.